Jeg hørte om en pastor som var på en stor pastorkonferanse en gang. Og blant talerne der så var det en ung og ganske kjent dynamisk forkynner. Og han startet sitt seminar med en vits, og den gikk sånn. Jeg tilbrakte de beste årene av mitt liv i armene på en annen kvinne enn min kone. Og det går bare et gisp gjennom forsamlingen. Litt etterpå så følger han opp med å si, og den kvinnen, det var min mor. Nå bryter jo hele salen ut i latter selvfølgelig, og synes det var en kjempegod vits, og så fortsetter seminaret, og det blir vellykka. Vår venn pastoren, han reiser hjem etter denne konferansen, og uka etter så tenker han at den vitsen der, den skal jeg ta hjemme i menigheten. Så på søndag så planlegger han det, og så når han er på vei opp på talerstolen, så gjentar han vitsen for seg selv for å være sikker på at den skal bli skikkelig levende og bra. Og så er det som om alt blir litt tåkete for ham. Så når han kommer opp, så tenker han, nei, jeg må bare være frimodig og ta den likevel. Så han sier da, jeg tilbrakte de beste årene av livet mitt i armene på en annen kvinne enn min kone. Et sus går gjennom menigheten, og de tenker, hva har skjedd? Hva skjer nå? Og så blir han stående ganske mange sekunder stille, og så har han glemt den siste delen av vitsen. Så han står der og prøver å komme på hvordan han slutter det her, og så sier han, og jeg husker ikke hvem det var. Ja, det var godt at den vitsen der var fortalt av en annen pastor og ikke meg, sier jeg bare da. Etter å ha snakket om påskebudskapet forrige helg, du som ikke fikk det med deg, du kan høre budskapet om de to jordskjelvene på internetsida vår, trdmk.no. Eller du finner den også på YouTube-kanalen vår til Trondheim Misjonskirke. Etter et litt annet fokus da, i den gudstjenesten, så er vi nå tilbake i vårens store taleserie om Fader vår, eller vår far. Jeg lar altså Herrens bønn være innrammingen for de fleste talene mine nå dette halvåret. Og der er jo tanken å prøve å trenge bak ordene i den bønnen, og prøve å se hva egentlig det sier om vårt fokus, ikke bare i bønn, men bønn handler om fellesskap med Gud, og det handler om selve livet, fordi fellesskapet med Gud er jo den dypeste og den egentlige meningen med livet vårt. Så hva sier det her egentlig om livet, om samfunnet med Gud og om livet? Du finner alle talene helt fra introduksjonen som var den 16. februar og fremover på nettsida vår. Og noen av dem også på YouTube-kanalen til Trondheim Misjonskirke da. Forrige gang, som vi var i den serien her, altså på Palmesøndag, så snakket vi om «La din vilje skje på jorden som i himmelen». Og hva det egentlig betyr for oss. De delene av Fader vår som vi hittil har tatt for oss, de har jo hatt et fokus oppover på Gud. Etter åpninga, vår far, du som er i himmelen, så handlet det jo først om tilbedelse, la ditt navn holdes hellig. Så om borgerskapet i Guds rike, la ditt rike komme. Og sist om partnerskapet mellom ham og oss, mellom himmel og jord altså. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Hele den første delen har altså hatt et fokus oppover, som er det første og viktigste for oss selvfølgelig. Søk først Guds rike. Gi ham ære. Sett ham først. Nå har vi kommet fram til den andre hoveddelen av Herrens bønn, og den handler om oss. Den handler om deg og meg, om oss. Og legg merke til at jeg sier oss. Vi var jo en av de første delene av serien innom det her med at det er en familiebønn, altså Guds familie, det er en bønn som handler om oss. Ikke først og fremst om meg som individ eller deg som individ, men om oss som Guds familie. Det skjønner vi ut av settingen. Det starter jo med vår far. Og når vi nå kommer til disse bønnene som handler om oss, så er det også flertallspronomen som brukes. Det er vi eller oss. I dag så det setningen «Gi oss vårt daglige brød» som vi skal se nærmere på. Og jeg tenker at den har i hvert fall tre ting å si oss. For det første, det Gud som vår kilde. Alt som vi kan streve til, få til med våre talenter og med vår kraft, all vår kraft og alt vårt arbeid, det alt sammen med utgangspunkt I det han har gitt oss å forvalte. Da Moses ledet Israels folket ut fra fangenskapet I Egypt. Vi har jo nettopp lagt påsken bak oss, og den gammeltestamentlige påskefeiringen var jo nettopp en markering til minne om utgangen av Egypt. Og det var Moses som fikk det fantastiske og samtidig forferdelige oppdraget å lede hele dette Israels folket ut av Egypt. Og der på vei gjennom ødemarken gikk de jo etter hvert tom for mat. Den medbrakte maten holdt ikke så mange dager, kan du si. Nistepakker har en tendens til å bli gamle. Jeg husker da Anna-Lena og jeg skulle reise på Interrail I vår ungdom. Det må ha vært I 1989, tror jeg. Og vi hadde ganske lite penger, og vi reiste jo så lenge vi hadde råd. Det funket sånn, og når vi ikke hadde mer penger, så syntes vi å reise hjem igjen. Men vi startet denne lange reisen ved å smøre oss masse nistemat, fordi at vi hadde litt knapt med penger. Så reiste vi med toget da, over Storlien og ned gjennom Sverige og videre gjennom Danmark og Tyskland. Og vi hadde planlagt det sånn at vi skulle ha nistemat helt til vi kom til München I Sør-Tyskland. Så det ble jo noen nistebakker da, og når vi kom til München etter cirka 2 dager og skulle spise den siste av disse nistepakkene, så hadde vi jo brødskive med banan, og da kan du kanskje se for deg hvordan den bananen så ut etter 2 dager på toget I nistebakker I varmen om sommeren. Den var ganske brun, for å si det sånn. Så nistemat, det varer bare en stund. Og sånn var det for Israels folket også. Og da de gikk tomme for mat, så ble de sure på lederne, på Moses og Aaron. Noen lengta til og med tilbake til slavetilværelsen I Egypt. Fordi der hadde de I alle fall mat. Men Moses ropte til Gud, og Gud svarte med å møte deres behov. Han sørget for mat, så de kunne overleve på sin lange ferd gjennom ørken. Skal vi lese ifra 2. Mosebok, kapittel 16, av vers 2-5. Og hele Israels barns menighet knurret mot Moses og Aaron I ørkenen. Israels barn sa til dem, «Og om vi bare hadde fått dø for Herrens hånd I landet, Egypt, da vi satt ved kjøttgrytene, og da vi åt brød til vi var mette.» Nå har dere ført oss ut I ørkenen for at hele folkemengden skal dø av sult. Da sa Herren til Moses, «Se, jeg vil la brødet regne ned fra himmelen til dere. Folket skal gå ut og sanke for hver dag det de trenger. Slik vil jeg prøve dem, om de vil følge min lov eller ikke. Den 6. dagen skal de lage til det som de har hatt med hjem, og det skal være dobbelt så mye som det de ellers sanker for hver dag.» Og så tar vi med fra vers 13 også. Da det så ble kveld, kom det vaktler og dekket leiren. Om morgenen var det et lag av dugg rundt omkring leiren. Da duggen gikk bort, se da lå det utover ørkenen et fint kornet lag som fint rim på jorden. Da Israels barn så det, sa de til hverandre, «Hva det?» For de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem, «Det det brød Herren har gitt dere å ete.» Og så tar vi også med vers 31 og vers 35. I vers 31 står det, «Israelittene kalte dem manna.» Og manna betyr jo, «Hva det?» Så det jo litt interessant at det fikk navn etter det første dem utbrøt. «Hva det?» Så de kalte det manna. Det lignet korianderfrø og var hvitt, og det smakte som honningkake. Og vers 35, Israels barn åt manna I 40 år til de kom til bebodd land. De åt manna helt til de kom til grensen av Kanaans land. Et ganske fantastisk under. Gud sørget for sitt folk. På tross av at de klaget og murret, så sørget Gud for dem. Gud ga dem det de trengte. Han sikret dem til og med en dobbel porsjon på den sjette dagen i uka, så de skulle slippe å arbeide på hviledagen. De kunne hvile på sabbaten. Og apropos arbeid, selv om Gud gjorde sin del og ga dem manna å spise, så måtte de også gjøre sin del, nemlig gå ut og sanke det sammen og tilberede det etterpå. Så Guds forsørgelse krever fremdeles innsats fra vår side. Vi må gjøre vår del. Så skal han gjøre sin del og sørge for oss. Gi oss i dag vårt daglige brød betyr ikke at vi skal ha en holdning av at Gud skal slippe ned i hendene på oss det vi trenger uten at vi skal trenge å arbeide. Nei. Alle som er i stand til det er ment til å bruke våre gaver og talenter til å gjøre vår del. Og så ser vi også flere andre interessante ting i historien om mannen. For eksempel så ble de etter hvert lei av den. De begynte å klage da de bare fikk det samme å spise i lang tid. Er det noen som kjenner seg igjen i det? Og ikke potet i dag også da. Eller, er det det samme godteriet den uka her også? Det går an å bli bortskjemt på mange ulike nivå. I alle slags situasjoner, men også i overført betydning. At vi først er så begeistret over det Gud gjør, kanskje. Og så vender vi oss til både hans nærvær i livet vårt og det han gjør. At vi glemmer hvordan det er å leve uten Gud, hvilket forferdelig mørke det egentlig er. Og da kan det ende med at vi ikke setter pris på han eller på det han gjør. Så ser vi en annen ting med denne mannen, at da de prøvde å samle opp mer for å lagre, for de tenkte jo de skulle være smarte og liksom sanke inn masse, så de kunne lagre opp det her, så ble det bare dårlig. Det var ferskvare. Og det tenker jeg også gir oss et hint om å stole på Gud, at han hver dag gir oss det vi trenger. Gi oss i dag vårt daglige brød, det vi trenger på alle måter for i dag. Jeg sier ikke at det er feil å spare hvis du har mulighet til det. Det kan være bra med en buffer hvis det skulle oppstå noen ting. Så det er ikke det jeg sier. Men ikke legg all din energi i å spare opp og lagre opp og prøve å sikre det. Ofte så tror jeg at vi driver med det. Fordi vi ikke kanskje helt stoler på at han skal forsørge oss. At vi rett og slett bekymrer oss for morgendagen. Det tenker jeg er det andre poenget som ligger bak denne delen av Fader vår. Gi oss i dag vårt daglige brød. La oss ha fokus på dagen i dag. La oss se hva det står i Matteus kapittel 6 og vers 25 og utover. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke. Heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus. Men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han ikke da meget mer kle dere, dere lite troende? Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Hva leste vi her? Vi kan ha tillit til at han som er vår gode far, at han ser deg og meg og våre behov. Vi er langt mer verdt enn fuglene, leste vi om. Fuglene kan jo bare plukke den maten de trenger uten verken å så eller å høste. Og Jesus bruker også bildet med liljene på marken for å vise at Gud har kontroll. Vår bekymring er helt meningsløs, faktisk. Bekymring legger ikke noe til for oss. Det eneste bekymringen gjør er å stjele. Å stjele oppmerksomhet, å stjele fokuset vårt, å stjele gleden vår. Det er det bekymring gjør. Det betyr jo ikke at det ikke skjer at vi bekymrer oss, mener jeg. Det skjer jo, gjør det ikke det? I hvert fall så faller jeg stadig i den grøfta at jeg bekymrer meg. Ja, det var sikkert bare meg det da. Eller? Gjelder det deg også? Hender det at du bekymrer deg? Det tjener ikke til noe bra. Vi så at det sto «Vær da ikke bekymret for morgendagen», og at hver dag har nok med sin egen plage. Altså, Gud vil at vi skal rette blikket på den dagen. På denne dagen som Gud har gitt oss. Jeg har ikke vært blant dem som har vært best på å leve her og nå, føler jeg, når jeg ser tilbake på mitt eget liv, at jeg har klart å ha fokus her og nå hele tiden. Det er veldig lett å tenke på det som skal komme hele tiden, og se fremover og tenke på morgendagen, eller kanskje grue oss til det som kommer, eller planlegge og lengte til noe vi har planlagt for i morgen, eller for neste helg, eller kanskje for neste sommerferie. I disse tider blir jo det utfordret også hos oss. Planlegging, for vi vet ikke helt hva morgendagen bringer. I landet eller i verden. Eller å se bakover. Tenk så fint det var i fjor sommer. Da var det fint da. Eller alt var så mye bedre før i tida. Kanskje har det litt med alder å gjøre, jeg vet ikke. Men jeg tror ikke det har bare med det å gjøre. Det er lett for oss å tenke sånn at alt var bedre før. Og kan jo tenke seg at noen av tingene var litt bedre før i tida også da. Men fra spøk til alvor, så tenker jeg at alt det her, det hindrer oss fra å leve her og nå. Og på den måten opplever vi heller ikke livet sånn som vi burde. Men det er egentlig en annen preken, altså jeg måtte bare si det. Men når vi leste at morgendagen er nok med sin egen plage, så er det jo nettopp det som er poenget. Gud har skapt oss sånn at vi fungerer best når vi fokuserer vår oppmerksomhet her og nå. Og vi får styrke til hver dag slik den er og slik den blir. For som dine dager er, slik skal din styrke være, har Gud lovt i 5. Mosebok 33, 25. Og det er faktisk sånn det funker. For eksempel, så opplever jeg rett som det er at hvis jeg om kvelden begynner å ta innover meg alt som skal skje neste dag, så kan det føre til at jeg blir stresset, bekymret, og at det blir veldig tungt å bære akkurat der og da. Ja, men det er ikke så rart, sier du kanskje, fordi at om kvelden så blir man jo sliten, og det kan jo bare være helt sånne praktiske, menneskelige årsaker til det. Ja, det kan jo tenkes, men jeg er B-menneske, sånn at jeg funker ofte veldig godt om kvelden, så jeg tror ikke at det helt er sånn bare heller. Jeg tror det at dette er noe av akkurat det vi snakker om, er at den styrken som jeg trenger for å møte det jeg skal møte, den får jeg den dagen som jeg trenger å bære det. Jeg tror mer på poenget med styrke for hver dag når det gjelder akkurat det her. Så også i det tilfellet her så er det ganske smart å følge Guds ords oppfordring om å la morgendagen være morgendag. Den har nok med seg selv. Så gi oss, Herre, i dag vårt daglige brød, både fysisk, men også på andre måter. La oss fokusere på denne dagen som du har gitt oss, Herre. Dette er dagen som du har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den. Vi har snakket om at han er vår kilde. Og vi har sagt noe om å sette fokus på denne dagen og ikke bekymre oss for alle de andre. Og det tredje poenget jeg ser at denne delen av Fader vår oppmuntrer oss til, er å være konkret i våre bønner. Konkret i vår henvendelse til ham. Gud, jeg trenger brød til denne dagen. Og vi skal lese fra Lukas 11, kapittel 11, og fra vers 9. Og jeg sier dere, be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner. Og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Det er sterke løfter for den som søker Gud. Og så står det videre fra vers 11. Hvem av dere som er far vil gi sin sønn en stein når han ber om et brød? Eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken? Eller når han ber om et egg, gi ham en skorpion? Ja, det er gode spørsmål. Ingen god far ville vel gjøre det? Og vi vet at Gud er en god far. Og det er også min erfaring etter disse 30 årene sammen med pappa Gud. Han forsørger, han gir oss det vi trenger. For eksempel tidlig i kristenlivet da vi hadde litt lite med penger. Nå har det skjedd i noen perioder senere også at man kan ha hatt litt lite å rutte med. Men la oss ta det eksempelet fra litt tidlig i kristenlivet vårt da. Da var det ikke sjeldent at det ringte på døra, og så kom det noen med et eller annet, en matvare, noe som vi trengte akkurat der og da. Eller da vi hadde behov for en nyere og bedre PC, etter at den første vi hadde hatt, som vi kjøpte i 1994 med Windows 3.11. Hva er det for noe, sier du kanskje? Ja, det er noe som hører fortiden til, heldigvis. Man kan nesten ikke tro det i dag, at det var noe som het det. Men vi ba i hvert fall, det som var poenget var at vi ba konkret om akkurat det. Jeg trenger en bedre PC, for den hadde begynt å bli treg og var egentlig utdatert. Så ba vi konkret om det. Og så nevnte jeg for Gud også det her med skriver, at det hadde vært bra med en litt bedre og mer oppdatert skriver. Det er mulig jeg har fortalt denne historien her før. For det ble også en leksjon i givertjeneste for meg. For Gud inspirerte oss til å gi noe selv, da vi egentlig hadde dette behovet for å få noen ting. Så vi var lydige og ga det vi kjente vi skulle gi, og så ringte telefonen en dag, og jeg hadde jo ikke fortalt noen om det her. Det her var noe vi hadde holdt for oss selv helt i familien, det her behovet vi hadde. Jeg hadde bare sagt det til Gud. Så ringte telefonen en dag, og da var det en mann i andre enden som sa det at «Du, Gud har minnet meg på deg angående en PC som jeg gjerne vil gi bort». Og så fortsetter han med å beskrive akkurat det som jeg ønsket å oppgradere til. Ja, og så følger det med en skriver også. Så du kan bare komme og hente utstyret. Det er ganske fantastisk hvordan Gud kan høre konkrete bønner. Altså, ikke stein og orm og skorpion, men ny PC med skjerm og skriver. Så betyr jo ikke det her at jeg alltid får det jeg peker på, langt derifra. eller at jeg alltid skjønner hvorfor Gud ikke svarer på mine bønner når han ikke gjør det. Eller at jeg mener at sånne materielle ting det viktigste i livet. Absolutt ikke. Men jeg tror at Gud også en veldig praktisk og hverdagsrelevant Gud. Min aller første preken som jeg holdt da jeg hadde begynt å oppleve forkynnerkall og begynt å preke, den kalte jeg Gud en Gud for dine hverdager, eller noe sånt. Fritt huska, skulle jeg til å si, fra hukommelsen for mange år siden. Gud en Gud for dine hverdager. For mine hverdager og for dine hverdager. Og det akkurat det jeg selv har fått erfare. Og dette tredje poenget fra denne delen av Fader vår altså da å være konkret i våre bønner. Vi har jo et eksempel her i menigheten også. En dame som i løpet av det siste året kom til tro på Jesus etter en helt konkret enkel bønn. Hun var i sterkt behov av å få kontakt med en som sto henne nær. Og hun kom en dag på gudstjenesten og sa det, og ba til Gud og sa det at Gud, hvis du finnes, så må du gjøre det sånn at jeg får et livstegn, en melding fra den personen nå under gudstjenesten. Hun sa ikke det til noen andre, hun sa det bare til Gud. En veldig konkret, enkel, liten bønn fra en kvinne som enda ikke var en troende. Og så sa hun, hvis du gjør det, da skal jeg tro på deg. Og hva skjedde? Du har jo sikkert skjønt det da, du som ikke har hørt historien før. Hun fikk jo den meldingen akkurat under gudstjenesten, etter at det hadde gått lang, lang tid uten livstegn fra denne personen. Og så etterpå, ute i foajeen vår her i misjonskirka, så tok hun imot Jesus som sin frelser og Herre. Kanskje ikke så rart, sier du? Men hun hadde startet, den historien startet med at hun hadde bedt en helt konkret bønn til Gud. Så jeg vil oppmuntre deg til å be konkrete bønner. Om det er brød du mangler, så be om det. Om det er noe annet som ligger der på hjertet, som enten i overført betydning hører inn under ditt daglige brød, eller om det er noe helt annet. Han er en god far, som vil gi sine barn ikke stein når vi ber om brød. Ikke orm når vi ber om fisk, eller skorpion når vi ber om egg. Nei, han gir oss akkurat det vi trenger. Og noen ganger er det jo sånn at han kanskje vet bedre enn deg også hva du trenger. Det kan være litt frustrerende og irriterende noen ganger, når vi merker at det bønnesvaret vi får var kanskje ikke akkurat sånn som vi ønsket oss i oss selv. Noen ganger får vi jo det også, bare for at han er god og vil gi oss det, men noen ganger så gir han oss kanskje mer av det vi trenger enn det vi hadde mest lyst på. Han er en god far. Han gir oss akkurat det vi trenger. Han gir den hellige ånd, står det, til dem som ber ham. Og i Romerne 8:32, han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Ja, hvordan skulle han det? Skal vi be sammen? Takk, Herre, du som ga Israelsfolket manna i ørken dag etter dag, år etter år. Du sørger for ditt folk. Selv om vi er troløse, Herre, så er du trofast. Selv når vi klager og murrer, så fortsetter du å øse utover oss dine gode gaver, din hellige ånd og alle ting med ham. Hjelp oss, Herre, å ikke være late eller arbeidssky, men å gjøre vår del, Herre, så godt som vi kan. Og samtidig sette vår lit til deg at du skal gjøre alt det vi ikke kan. At du skal frelse mennesker, helbrede og utfri oss. Sette oss fri fra det som binder. Gud, jeg ber om at du må gi oss i dag det vi trenger for denne dagen. Hjelp oss å leve her og nå, ikke være opptatt med morgendagen eller gårdagen, Herre. Akkurat denne tida når så mange bekymrer seg, hjelp oss du, Gud, å rette vårt blikk mot deg. Så vi løftes opp og ikke lever i frykt eller bekymring, at ikke det er det som styrer hverdagen våre, Herre. Og så ber jeg om at vi igjen skal fatte mot og tro og våge å be konkrete bønner. Om vi har gjort det mange ganger før, Herre, at vi igjen skal våge å tro det for konkrete ting i vårt eget liv eller i andres liv. Herre, gi oss i dag vårt daglige brød. Amen.